Natikom merħba għal dan l-appuntament miegħi fejn qed nitkellmu dwar l-istorja millenarja tal-imdina. Fl-aħħar appuntament tagħna tkellimna kemm xejn fit-tul dwar is-sistema tad-difiża tal-Belt. Palma wieħed jistenna. Mhux il-każ li kien hemm wis investiment minnaħa ta' l-awtoritajiet tal-Ordni ta' San Juan, minħabba li l-imdina dejjem kienet meqjusa bħala xi ħaġa żejda, anzi xi ftit ta' periklu wkoll. Iżda l-kem kienem aktar minn suġġeriment wieħed minn diversi inġiniera militari biex iswarta din il-belt jitwaqqaw, dan qatt ma seħħ. Iżda l-imdina mhux biss iswar, għax bħalma kulħadd jaf, kull meta wieħed ikun risaq lejn din il-belt jiddomina x-xenarju huwa l-katedral. It-terremot ta' Jannar tas-sena 1693 kellu jkun il-kaġun li l-katedral medjevali jinbidel għal dak il-binja barokka li naraw illum. Iżda tajjeb li jingħad li fil-verità l-kapitlu tal-katedral kien diġà beda jaħseb għall-bini tal-katedral ġdid snin qabel ma seħħ it-terremot. Kien fl-1679 li l-kapitlu tal-katedral bl-approvazzjoni tal-isqof Gerolamo Molina qablu li l-kor tal-katedral kellu jinbidel u jinbena mill-ġdid. Tkellmu mal-perit Malti, Lorenzo Gaffa, ħalli jiddiżinja juhu ir-responsabilità li jara il-bini tiegħu. Inha tabbidu għall-bini tal-kor fl-istess sena u dam 3 snin biex tlesta. Hekk kif il-Monsinjuri raw ir-riżultat finali aktar der fiċ-ċar kemm il-katedral medjevali kien imdallam. Antik u mhux denju li jkun il-katedral ta' Malta. Dar aktar ċar li kien hemm bżonn li jkun hemm tibdil tal-istruttura l-qadima.
Dokumenti li nsibu fl-arkivi huwa magħruf li ġieli kien hemm 30 persuna għaddejjin fuq il-bini tal-kor tal-katedral. Naturalment, mhux kulħadd ikun qed jaħdem fuq il-bini, iżda kien hemm ukoll dawk li kienu jiddekaraw il-kapitelli u partijiet oħra li rridu li jkunu mżejna. Dawn kienu magħrufa bħala skalpellini. Huwa magħruf ukoll kemm tħallas Lorenzo Gaffa għal dan ix-xogħol li kien jammonta għal 300 skut. Dan il-ħlas kien jikkonsisti kemm fid-diżin tal-pjanta, kif ukoll tas-supervizjoni tiegħu waqt il-bini tal-kor, kif ukoll il-kumplament tad-diżin għall-katedral kollu. Dan jidher li l-istess kapitlu tal-katedral fil-verità rridu li jibnu katedral ġdid, iżda l-problema jista' jkun il-flus. F'Mejju tal-1692, Lorenzo Gaffa ippreżenta l-pjanti kollha għad-diżin tal-katedral il-ġdid. Ma l-istess pjanti huwa approvda wkoll, mudell tal-injam, ħalli l-istess Monsinjuri jkunu jistgħu jaraw il-ħsibijiet tiegħu għall-bini tal-katedral il-ġdid. Wieħed kważi jgħid li jimnallam ma jingħatax bidu il-bini tal-katedral dak iż-żmien, għax jista' jkun li kien ikun hemm sarat minħabba li ftit xhur wara seħħ it-terremot. Fl-istess ħin wara li seħħ it-terremot u l-katedral ġarrab diversi ħsarat, il-kapitlu mill-ewwel ħadd deċiżjoni li l-katedral kellu jitwaqa' u jinbena wieħed ġdid. Qabel ma kien ipprovat il-mudell ta' Gaffa għall-bini tal-katedral il-ġdid, kien hemm diskussjonijiet mal-perit prinċipali tal-ordni, Mederico Blondel, kif ukoll maż-żewġ kapomastri tal-ordni Giovanni Barbara u Vincenzo Casanova. Dawn mhux biss kienu għamlu rapport dwar il-qagħda strutturali tal-istess katedral wara terremot, iżda diskutew ukoll x'kellu jsir. Meta l-kapitlu tal-katedral urew ix-xewqa li rridu jibnu l-katedral, kien hemm diskussjonijiet magħhom ukoll dwar il-pjan ta' Lorenzo Gaffa, ħalli b'hekk ikunu jistgħu jġibu l-approvazzjoni uffiċjali minnaħa tal-awtoritajiet. Wara l-approvazzjoni għad-diżin ta' Gaffa, ingħata bidu għax-xogħol fit-2 ta' Mejju tal-1693, jiġifieri 5 xhur wara t-terremot. L-ewwel xogħol kien biex ikun maħtut il-katedral il-qadim u jingħata bidu għall-bini tal-pedamenti tal-ġdid. Kien hemm madwar 35 persuna jaħdmu fuq dan il-proġett. għal kem kienem li mallem il-ħin kollu fuq il-land ta' xol, aktar tard beda jkunem prezenti u kol Lorenzo Gafà. Interessanti li Gafà, li kien juqot il-Belt Valletta, kellu kales mibawt lilu mil-kapitlu tal-katedral għal jkun jista' jinġib lejn l-imdina u naturalment jirritorna ħlura meta jkun lest.
Fl-istess ħin li jingħata bidu għall-bini tal-katedral kien qed isir xogħol fuq il-palazz tal-isqof ukoll. Fl-istess ħin kien għaddej xogħol fuq is-sagristija li jekk ma kienx ġarbet ħafna ħsara, xorta waħda kien hemm bżonn ta' ċertu xogħol fuq l-istruttura tal-bini. Interessanti jingħad li x-xogħol kien mifrux fuq diversi partijiet tal-katedral u bini ieħor tal-madwar. Kien hemm infieq ta' flus mhux ħażin. U jidher li ma kienx hemm problemi biex il-ħaddiema jitħallsu fil-ħin. Apparti dan ix-xogħol kollu, interessanti li jingħad li ċ-ċerimonja ta' tqejjid tal-ġebla kommemorattiva inżammet fil-21 ta' Mejju tal-1697. Preżenti kien hemm l-isqof ta' Malta ta' dak iż-żmien Monsinjur Davide Cocco Palmieri flimkien mal-kapitlu tal-katedral. U interessanti li wieħed japprezza wkoll il-ħidma ta' Lorenzo Gafà fid-disin tal-katedral. Gafà kien ħadem bħala assistent tal-inġinier militari Francesco Buonamici li kien f'Malta ħalli jara li x-xogħol li kien issuġġerixxa minn Pietro Paolo Floriani li kellu jsir quddiem is-swar tal-Belt Valletta isiru kif kien miftiem. U barra minn hekk Buonamici kien involut fil-bini jew żidiet fi knejjes fil-Belt Valletta kif ukoll fil-Knisa ta' San Paolo tar-Rabat. B'hekk Lorenzo Gafà kien tħarreġ sew. Hekk kif Buonamici telaq minn Malta, Gafà kompla bil-ħidma tiegħu u beda jkun midlub li jiddiżinja binjiet huwa stess. Kien hemm żmien meta Lorenzo Gafà ħadem ma' Mattia Preti u għalkemm Gafà ma jidhirx li sifer ħalli jingħata aktar taħriġ, xorta waħda kellu imalmin tajbin hawn Malta. Fil-fatt it-tiżin tal-katedral tal-Imdina jidher li kienet l-ewwel biċċa xogħol avdata lilu direttament u dan juri l-kapaċitajiet tiegħu kif ukoll ir-rispett li kien diġà jgawdi f'Malta stess. Meta wieħed iħares lejn il-faċċata tal-katedral naraw bilanċ sabiħ kif ukoll struttura barokka. Il-bib ċentrali u imponenti u fuq kunnaħa tiegħu hemm żewġ bibin żgħar xi ħaġa tipika f'ħafna knejjes tal-perjodu. Fil-waqt li l-bibin iż-żgħar mhumiex dekorati, dak tan-nofs għandu diversi dettalji. Apparti d-dekorazzjoni mnaqxa fil-ġebla li hemm fuq il-bib, imbagħad naraw l-arma tal-Arċisqof preżenti. Din li hija bil-kulur tinbidel skont min ikun hemm Arċisqof ta' Malta. U minħabba f'hekk mhijiex xi ħaġa li ma tinbidilx. Fuq il-bib imbagħad hemm tliet armi ġentilizzi. Dik tan-nofs hija l-akbar waħda. U qiegħda turi l-kuluri tradizzjonali tal-Università tal-Imdina, jiġifieri abjad u aħmar. Dik tax-xelluk qiegħda turi l-arma tal-Gran Mastru Ramon Pereyos, li kien il-Gran Mastru Renjanti meta tlesta l-bini tal-katedral. L-arma l-oħra hija tal-isqof ta' Malta ta' dak iż-żmien, Davide Cocco Palmieri.
Min isemmi wkoll iż-żewġ statwi tal-bronz li naraw fuq il-bib prinċipali. Dawn juru lil San Pietru u l-San Pawl. Ix-xogħol fil-bronz sar minn Luca Menville fuq id-diżinji tal-iskultur Taljan Giuseppe Stefanin. Dawn saru fl-1704. Tajjeb li jingħad li apparti Luca kien hemm ukoll ħuh Mederico li kienu jaħdmu bħala fondaturi. Apparti x-xogħol għall-katedral kienu jaħdmu wkoll għall-Ordin ta' San Ġwan. Għal dan ix-xogħol tal-istatwi, l-aħwa Menville tħallsu madwar 150 skut tax-xogħol tagħhom. Jidher li dan ma kienx l-uniku xogħol li għamlu l-aħwa Menville għall-Katedral tal-Imdina, Mederico kien imqabbad biex jagħmel ampina għall-Katedral fl-1726. din kella l-figura ta' San Paul fuqa. Ma li firmar tal-kontrat inata s-somma ta' 300 skut, fil-waqt li sena wara, Humanville Vincenzo inata l-komplement ta' s-somma miftema jiġifieri 56 skut. Pal-biċċa l-kbira tal-Knejjes, il-katedral għandu żewġ kampnari, u eżattament taħt l-istess kampnari hemm l-uċuħ tal-arloġġi. Fil-waqt li dak tal-lemin jindika l-ħin, l-ieħor jindika kemm ix-xahar kif ukoll id-data tal-jum. Iż-żewġ kampnari mbagħad huma ddekorati billi naraw erba' fjammi tan-nar li jissimbolizzaw il-ħuġġieġa li l-Maltin kienu għamlu biex joffru l-ewwel għajnuna lil San Pawl u l-kumplament tan-nies wara n-nawfraġju tagħhom f'Malta. Apparti dawn l-istess fjammi tan-nar, hemm ukoll simboli oħrajn li huma marbuta ma' San Pawl. Dawn huma serp imdawwar ma' xabla kif ukoll il-weraq tal-palm, simbolu tal-martirju li jingħata San Pawl f'Ruma. Wieħed irid jinnota li dawn is-simboli jkunu dejjem marbuta mad-dedikazzjoni tal-Knisja, u f'knejjes oħra narawhom ukoll, naturalment marbuta mal-istess dedikazzjoni tal-knejjes rispettivi. Tajjeb li jingħat ukoll li prattikament dan kien l-ewwel bini fl-imdina li jinbena fi-stil barokk. Min jaf kemm kien hemm min ħares lejn dan il-bini kemm xej differenti, minħabba li wara t-terremot ma kienet hemm xejn mibni mill-ġdid. Barra minn hekk dan il-katedral il-ġdid jidher li kien ferm akbar minn dak li kien hemm qabel, u allura anke l-istess daqs kien qiegħed joffri spettaklu differenti kif ukoll joħnoq il-bini tal-madwar. Iżda hawnhekk niġu wkoll għal dettall partikolari. Il-misraħ li naraw illum ma kienx hemm, u minn flok dan il-misraħ kien hemm blok bini. Għalhekk il-faċċata hekk armonjuża tal-katedral ma setax tkun apprezzata minħabba li ma kienx hemm spazju biżejjed biex wieħed jammira dan ix-xogħol ta' Lorenzo Gaffa.
Il-bini tal-katedrali intem nar 8 ta' Ottubru tal-1702. Il-katedrali kien ikkonsagrat mill-istess isqof ta' Malta, li kien ippresjeda għejjid u d-berik tal-ġebla kommemorattiva, jiġifieri Monsignor Davide Kokko Palmieri. Tajjeb li jingħad ukoll, li waqt il-bini tal-katedrali ġdid, il-kapitlu fl-imkien mal-isqof ta' Malta għamlu użu mill-Knisja tal-Karmelitani li hemm fl-imdina stess, għall-bżonnijiet u l-funzjonijiet reliġjużi tal-kapitlu. Il-kapitlu kien kuntent ħafna bil-ħidma ta' Lorenzo Gaffa u weduħ li għamlu għal dejjem u d-disa fl-anniversarju tal-mewt tiegħu. Tajjeb, issa li nagħtu ħarsa lejn il-katedra minn ġewwa. Il-Knisja hija mżejna b'diversi opri artistiċi u wħud minnhom huma ta' preġju konsiderevoli. Apparti l-altar maġġur, il-Knisja għandha 8 altari oħra. Il-nava hija dekorata sew ukoll, mal-art naraw numru mdaqqas ta' lapidi sepulkrari li jfakkru diversi membri tal-kleru. Saqaf huwa dekorat b'affreski tal-aħwas għallin Vincenzo, Antonio u Francesco Manno. Dan ix-xogħol intem fl-1774. Għalkemm l-istess aħwa kienu għamlu t-tiżjin tal-koppla, minħabba li l-koppla ġarbet ħsarat f'terremoti ieħor tas-seklu 19, dak ix-xogħol intilef. Xogħol li kien hemm fis-saqaf tan-nava juri xeni mill-ħajja ta' San Pawl. Wieħed mill-eqdem opri artistiċi li nsibu hekk kif nitlu fil-katedral fuq in-naħa tax-xalluk huwa l-font tal-Mammudija. Dan ix-xogħol huwa medjovali u jmur lura għas-seklu 15. Il-parti t'isfel hija magħmula mill-irħam fil-waqt li l-parti ta' fuq hija tal-injam. Dan il-font probabbilment kien diġà jinstab fil-katedral medjevali. Iżda jidher li kien wieħed mill-ftit affarijiet li ġew salvati wara t-terremot tal-1693. Huwa maħsub li dan kien rigal mill-isqof ta' Malta ta' dak iż-żmien, Giacomo Valguarniera, fl-1495. Il-bażi tidher li qed isserraħ fuq erba' figuri ta' anġli li jidru qed ibatu bil-pis li għandhom fuqhom. Fl-istess ħin, il-vaska hija dekorata bħala arzella. U għandha wkoll żewġ medaljuni li qed juru żewġ xeni differenti. فواحدة منهم يدير سان باول في الوقت اللي في الوهرة ام المامودية تا كريستو بك سان باول وان كلوز من هبة للكاتدرال وودير ديكات ليلو في الوقت اللي المامودية تا كريستو هي مربوطة مع الفونسيوني تا الاستاز فاسكا لاتو تا لينيام وام زينو كل وفوق نت ام الفيجور تا سان باول parti mill-istess dekorazzjoni li naraw fuq il-piramida hemm ix-xena għal darba oħra tal-Mammudija ta' Kristu fil-waqt li hemm il-martirju ta' San Pawl. Xogħol ferm sabiħ u ta' preġġju wkoll. Fuq in-naħa l-oħra hemm imbagħad xogħol fl-irħam li juri lil San Publio bil-qiegħda fuq tron. Dan huwa xogħol tal-iskultur minn Palermo Giuseppe Valenti. Naraw il-figura ta' San Publio li tradizzjonalment jingħad li kien l-ewwel isqof ta' Malta bil-qiegħda bitu mollija l fuq. Id-dettalji li naraw fl-irħam huwa xi ħaġa ta' minjammira mill-viċin. Il-bażi tal-istess statwa hija interessanti wkoll u din qiegħda turi il-martirju ta' San Publio.
L-ewwel kappella li niltaqgħu magħha fuq ix-xelluk tal-katedral hija dik iddedikata meta l-Ispirtu Santu niżel fuq il-Madonna u l-Apostli. Il-kwadru huwa xogħol tajjeb ta' Francesco Grandi. Dan il-kwadru juri l-Madonna b'ħarsi tal-fuq u fuqha niżel id-dawl mill-Ispirtu Santu. Madwarha hemm l-Apostli li jidhru mistaġba b'dak li kienet iseħħ. Il-kompożizzjoni tal-kwadru hija tajba, kif ukoll il-kuluri magħżula. Fl-istess kappella hemm żewġ lunetti, xogħol tal-istess Grandi. Dawn qed juru l-Mammudija ta' Kristu u l-bidu tal-Apostolat tal-ewwel dixxipli. Ta' min isemmi li hawnhekk tinsab il-lapida sepulkrali ta' Monsignor Giuseppe De Piro, il-fundatur tas-Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl. Apparti din il-lapida hemm oħrajn ukoll. It-tieni kappella hija dik li qiegħda turi l-Madonna bħala protettriċi tal-Gżejjer Maltin. Dan huwa xogħol tal-artist Taljan Pietro Gagliardi. Interessanti immens kif wera dan il-kwadru Gagliardi u fil-verità xħalla barra. Fil-waqt li fil-parti ta' fuq tal-kwadru, fuq sħabhom dawrin b'anġli, hemm il-Madonna u bil-wieqa f'ħdejha hemm Ġesù. Il-Madonna qiegħda turi b'subgħajha lil Malta. U f'dan il-każ, Malta hija rappreżentata mix-xena tal-Port il-Kbir u l-Port ta' Marsamxett. Il-Madonna qiegħda titlob lil Ġesù biex jibirek il-gżira ta' Malta u għalhekk it-tfajjel Ġesù jidher bidu mollija bħala sinjal ta' tberik. Ix-xena tal-portijiet ta' madwar il-Belt Valletta huma ċari biżejjed biex wieħed jara fis-swar u l-bliet ta' madwar. Fl-istess ħin wieħed jinnota li m'hemm l-ebda bastiment fix-xena. Jista' jkun li dan kien intenzjonat. Għax fit-tieni nof tas-seklu 19, il-portijiet ta' madwar il-Belt Valletta kienu mimlija bastimenti Brittaniċi. Jista' jkun li b'dik ix-xena rridu jindikaw li l-Madonna kienet qiegħda tbierek lil dawn il-portijiet lin-nies kif ukoll il-Gżejjer minħabba li kienu Kattoliċi min jaf jekk kienx hemm dawn il-ħsibijiet meta l-istess artist ħadem dan il-kwadru. L-istess artist Taljan ħadem ukoll iż-żewġ lunetti li juru l-inkurunazzjoni tal-Madonna u t-tluħ tal-Madonna lejn is-sema.
L-altar tal-kappella għandu l-arma ġentilizja tal-familja nobli Castelletti. Hemm lapidi li jfakruna fuħut mill-familja ta' din il-familja wkoll. Jidru wkoll żewġ infakar f'din il-kappella. Wieħed jfakkar lill-isqof ta' Malta Publio Maria dei Conti Sant u l-ieħor jfakkar lill-Arċisqof Mikil Gonzi. Il-mafkar għall-isqof Sant inħadem f'Ruma fuq disin tal-artist Mario Gori fl-1874. Mafkar huwa sempliċi, u dan jimxi ma l-istil artistiku ta' dak iż-żmien. Il-mafkar għall-Arċisqof Michael Gonzi huwa differenti. Fil-waqt li l-mafkar tal-faċċata juri biss il-bust tal-Isqof Sant, dan tal-Arċisqof Gonzi jurih bil-wefqa bidu miftuħ b'sinja ta' tislima. Dan il-mafkar sar mill-artist Malti Vincent Tapap fl-1971. Il-kappella li jmiss fil-verità hija il-passaġġ għas-sagristija. Naturalment, bħal kappelli l-oħra, hemm diversi lapidi sepulkrari li jfakru diversi personaġġi ekklesjastiċi. Barra minn hekk hemm ukoll mafkar kbir u interessanti għall-Isqof Francesco Saverio Caruana. Dan il-mafkar għandu storja interessanti warah. Il-mafkar huwa maħdum fl-Irħam Iswed u għalkemm l-Isqof kien iddifen x'imkien ieħor fl-istess katedral, dan twaqqaf ħalli jibqa' infakkar wieħed mill-eroj Malti ta' kontra l-Franċiżi. Kien fl-1888 li dan il-mafkar twaqqaf, 41 sena wara l-mewt tal-istess Isqof Caruana. Dan twaqqaf min-neputi tal-istess Isqof Caruana, il-kanonku Enrico Caruana. L-istil huwa neoklassiku u naraw forma ta' piramida u bib fin-naħat isfel. Fuq il-bib hemm id-data ta' meta dan il-mafkar kien sar, fil-waqt li aktar il-fuq hemm l-isem l-Isqof. Jidher ukoll l-immaġni tal-Isqof Francesco Saverio Caruana. Fuq net hemm imbagħad l-arma ġentilizja. Sfortunatament mhux magħruf l-iskultur ta' dan il-mafkar, iżda huwa maħsub li hu xogħol ta' skultur Taljan. Il-bib tas-sagristija tiġa tkellimna dwaru. Wedna li dan kien il-bib tal-katedrali li kien sar fil-bidu tal-perjodu tal-kavalleri ta' San Juan f'Malta. U kien sar bħala il-bib prinċipali tal-katedra medjevali. Għalkemm twaqqa' l-katedral ta' qabel, jidher li dan il-bib ma kienx ġralu ħsara u għalhekk ġi rranġat xi ftit ħalli jkun jista' jintuża bħala il-bib tas-sagristija. Is-sagristija hija wkoll post li ta' minja tiħarsa sew leha. Minħabba li f'dan il-post ikun hemm diversi kwadri u oġġetti oħra li jkunu ta' ċertu pregju artistiku, jekk mhux ukoll storiku.
Faċċata tal-bib hemm artal. U fuqu hemm kwadru li juri deposizzjoni ta' Kristu meta l-ġisem mejjet tniżel minn fuq is-salib u tpoġġa f'ħoġor il-Madonna. Dan il-kwadru huwa x-xogħol ta' Bartolomeo Garagona. Dan il-kwadru sar fl-1627 u probabbilment kien tħallas mill-Isqof ta' Malta ta' dak iż-żmien, il-Malti Balda Sarre Cagliares. Għalkemm dan il-kwadru mhuwiex ikkunsidrat bħala xogħol tajjeb ħafna, huwa maħsub li l-istess Garagona kien aktar attiv bħala perit milli bħala pittur. Kwadru ieħor li naraw fis-sagristija huwa dak li qed juri l-Konti Ruġġieru li skont it-tradizzjoni kien reġa' bena mill-ġdid il-katedral wara li kien rebaħ kontra l-Arab fl-1091. Għalkemm illum il-ġurnata huwa magħruf li dan qatt ma kien seħ, biss huwa veru li l-Konti Ruġġieru ġie Malta u l-libera lil dawk l-insara li kienu l-sira tal-istess Arab. Wara li dan tom il-libertà, fil-fatt spiċċa biex ħadhom miegħu ukoll. Imma l-kwadru jimxi ma' tradizzjoni li juri li l-Konti Ruġġieru rebbieħ fuq ladu, rikeb żiemel u bl-arma tal-familja Hauteville tidher ukoll. Palma huwa magħruf jingħad li l-istess Konti kien ta' lill-Maltin ta' dak iż-żmien żewġ kuluri mill-arma ġentilizzja tal-familja tiegħu u dak kien il-bidu leġġendarju tal-kuluri nazzjonali tagħna. Il-kwadru huwa xogħol tajjeb tal-artist Malti Alessio Erardi. Fis-sagristija hemm kwadri oħra. Hemm dak li juri t-tluħ is-sema tal-Madonna, kwadru li juri Pentekoste, l-Anġlu Kustodju u xogħlijiet oħra. Uħut minn dawn il-kwadri oriġinarjament kienu fil-katedral fl-artali rispettivi tagħhom sakemm inbidlu ma' dawk li naraw illum.
kemm mhuwiex miftuħ għal pubbliku, hemm aktar kmamar ma' ġenb is-sagristija kbira u jidhru wkoll xi dettalji interessanti. Fl-istess ħin ta' min jgħid li hawnhekk insibu wkoll it-taraġġ li jwassal għal waħda mill-isbaħ swali li nsibu f'Malta. Din is-sala tintuża fejn jiltaqa' il-kapitlu tal-katedral u hija mżejna b'xogħol ta' pittura ferm sabiħa u unika ta' Francesco Zara. Litteralment li wieħed ikollu bżonn li joqgħod għal kwiet u jħares il-fuq ħalli jkun jista' jara u japprezza dan ix-xogħol hekk sabiħ. B'din l-informazzjoni niġu fit-tmiem tal-programm tal-lum. Ġimgħa d-dieħla inkomplu nitkellmu dwar ix-xogħol ta' Zara fl-awla kapitolari, kif ukoll dwar xogħol ieħor li l-istess Zara għandu fil-katedral. Unkomplu nagħtu ħarsa lejn il-kumplament tal-katedral. Nixtieq nirringrazzja lil Denis u lit-tekniċi tal-programm tal-għajnuna tagħhom. U nistedinkom għall-appuntament tagħna għall-ġimgħa d-dieħla. Sakemm nerġgħu niltaqgħu, jien, Vincent Zammit, insellmilkom.